FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, հետևելով եկեղեցական տոնացույցին շարունակում ենք հետ զատկական հինանց շրջանի կիրակիների շուրջ զրույցները։ Այսօր մեր հյուրն է Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանը, օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Այսօր զրուցելու ենք վերջին կիրակի, մի քանի օր առաջ ունեցանք աշխարհամատրան կամ կանաչ կիրակին։ Նախ ընտրում եմ բացատրեք մեր ունկնդիրներին, թե այդ աշխարհամատուռ ընդհանրական եկեղեցին խորհրդանշող այդ բառը ինչպես է մեկնվում։
Աշխարհամատուռը խորհրդանշում է հենց Քրիստոսի կողմից հաստատված առաջին եկեղեցին, այսինքն վերնատունը, այնտեղ, որ Քրիստոս հացը և գինին որպես իր մարմին և արյուն բաշխեց իր աշակերտներին, հաստատելով հաղորդության խորհուրդը, որտեղ և առաքյալներն էին հավաքվում Քրիստոսի հարությունից հետո, որտեղ և նրանք ստացան Սուրբ Հոգին, այսինքն այդ վերնատունը իրենից ներկայացնում է քրիստոնեական առաջին եկեղեցին։ Ինքը կոչվում է նաև աշխարհամատուռ, որովհետև մենք համաձայն եկեղեցական աստվածաբանության հավատում ենք, որ աշխարհում եղած, աշխարհով մեկ սփռված բոլոր եկեղեցիները հոգևոր երակներով կապված են այդ առաջին մատուռի, առաջին եկեղեցու հետ, և ավելին, այն ինչ որ կատարվում է եկեղեցիներում, Սուրբ Պատարագը չունի որևէ ժամանակային բաժանում այդ իրադարձությունից, մենք նույն ժամանակի մեջ ենք գտնվում և նույն զորության մեջ ենք գտնվում։ Աշխարհամատուռ բառը նշանակում է մատուռ աշխարհի համար։ Այստեղ մի շատ կարևոր պահ կա, որ այս բառով մենք բնորոշում ենք նաև եկեղեցու ընդհանրականությունը կամ տիեզերականությունը, կամ հունարենից վերցրած բառով եկեղեցու կաթողիկե լինելու հանգամանքը։ Այսինքն եկեղեցին ամբողջ աշխարհի համար է, ամբողջ տիեզերքի համար է, եկեղեցու ներկայությունը սահմանափակված չէ ոչ աշխարհագրությամբ, ոչ ժամանակով, ոչ ազգային սահմաններով, ոչ մշակութային սահմաններով, այսինքն ինքը ամենուր է, եկեղեցին Քրիստոսով փրկագնված արարչագործությունը լցնում է իր ներկայությամբ, բայց այն նաև նշանակում է այդ եկեղեցու ընդհանրական լինելու հանգամանքը, որ բոլորը կոչված են եկեղեցով փրկության, այսինքն չկա մի մարդ այս աշխարհում, որը կանչի առումով իրենից բացառություն է ներկայացնում, այդ կոչը ուղված է բոլորին, այս առումով այդ ընդհանրականությունը եկեղեցու 4 հիմնական հատկանիշներից, որոնք են սրբությունը, որոնք են առաքելականությունը, միությունը և նաև ընդհանրականությունը, այս 4 հատկանիշներից մեկն է իրենից ներկայացնում։ Աշխարհամատուռ բառը այդ իմաստով ենք մենք օգտագործում։
Մենք խոսում ենք ընդհանրական եկեղեցու մասին, որը սփռված է, տարածված է ամբողջ աշխարհով մեկ, բայց մյուս կողմից, եթե անդրադառնանք այս կիրակի երկրորդ անվանը, կանաչ կիրակին, որը ճոխացած է մեր ազգային ավանդույթներով, մեր ժողովուրդը ուխտագնացությունների բնության այդ զարթոնքի շրջանը օգտագործում է նաև իր հավատը զորացնելու համար, մենք կարող ենք նշել, որ ամբողջ տիեզերքը, ամբողջ աշխարհը ինքը արդեն մի տաճար է, բնությունը, աստվածաստեղծ բնությունը, Սալմոսի խոսքերով երկինքը պատմում է տիրոջ փառքի մասին, և կարծում եմ սա մի փաստարկ է, որ մենք քարոզելիս շատ հազվադեպ ենք օգտագործում, բայց զորավոր մի փաստարկ, որը բնության այդ հիանալի հարմոնիայի ներդաշնակության ետևում կարող է մատնացույց անել արարչին։
Իսկապես շատ ճիշտ է, որ բնությունը պատմում է Աստծո փառքը, բնությունը մի յուրահատուկ գիրք է, որը եթե մենք ճիշտ կարդանք, հավատքի մեջ կարող ենք կարևոր եզրահանգումների գալ, բայց մյուս կողմից այդ ճիշտ կարդալու համար պետք է հոգևոր հայացք ունենալ։ Մարդը ինքը թագն ու պսակն է առաջագործության, միկրոտիեզերքը, և նշանակում է մարդու մեջ այդ ամենը ամփոփված է, ամբողջ առաջագործությունը մարդու մեջ ամփոփված է, և մարդը ունի այդ առաջագործությունը հասկանալու իր ներքին հոգևոր բանալիները, բայց դրա համար հոգևոր հայացք է պետք, ես նույնիսկ ավելին կասեի, որ դրա համար սրբություն է պետք, որովհետև մեղքը մցրել է իր պառակտումը առաջագործության մեջ, մեղքով մարդը ոչ միայն իրեն է վնասել, այլ մցրել է պառակտումը Աստծո ստեղծած ներդաշնակության մեջ, ինքը սկսել է չհասկանալ այդ առաջագործությունը, սխալ բաներ դրա մեջ տեսնել, ամեն տեսակ սպառողականություն, բնության ավերում, փչացում, սեփական հաճույքների համար գործածում, անխնավերաբերմունք եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք հատկապես սրբոց վարքերում տեսնում ենք, որ նույնիսկ անգամ վայրի գազանները ինչպես էին գալիս եւ ծառայում սուրբերին, այսինքն եթե մարդկային կյանքի մեջ հայտնվում է այդ սրբությունը միավորող դեր է կատարում ամբողջ բնության համար, ուրեմն այդ բնության գիրքը կարդալու համար, հասկանալու համար, տեսնելու այդ բնության մեջ Աստծո փառքը եւ Աստծո ներկայությունը, մեզ պետք է սրբություն, մեզ պետք է մաքրվել մեղքերից։ Հիմա գանք այդ կանաչ կիրակի, այդ գեղեցիկ արտահայտությանը, անունին։ Քրիստոնեությունը բոլոր առումներով դա նոր կյանք է, նոր ժամանակ է մարդկության համար։ Մենք անցյալ կիրակի խորհուրդը մեկնաբանելիս, այդ նոր կիրակին մեկնաբանելիս հենց դրա մասին էինք խոսում, նոր կյանք, նոր ժամանակ, նոր իրականություն, նոր մարդ, նոր առաջագործություն, ամեն ինչ նոր եղավ Քրիստոսով։ Եվ այդ անուններն էլ են մեզ փոխանցում, Զատկին նախորդող կիրակին արդեն կոչվում է ծաղկազարդ, և մենք խոսում ենք այդ բնության, զարթոնքի մասին, արթնության մասին, հարություն բառը ինչ է հայերենում նշանակում, հառնել նշանակում է արթնանալ, քնից արթնանալ, զարթնել, ինքը արդեն ըստ էության զարթոնք է նշանակում։ Եվ պատահական չի, որ հարությունը համընկնում է գարնանային այս զարթոնքի հետ, երբ արթնանում է բնությունը, այսինքն բնությունը ինքը մեզ հուշում է և մատնացույց է անում հենց հարության խորհուրդը, որ մենք հարության մեջ ենք, բնությունը քնում է, ննջում է կամ ինչ-որ առումով մեռնում է և հարություն է առնում։ Եվ մատնացույց է անում, որ այդ հարության օրենքը համընդհանուր է, ինքը ամեն ինչի մեջ է դրած, դա միայն հոգևոր կյանքին վերաբերող բան չէ, այլ նաև ֆիզիկական կյանքին, բնությանը եւ այլն, դա օրենք է, համընդհանուր օրենք է, հարությունը կոդ է, որը միավորում է Աստծո ամբողջ առարչագործությունը։ Եվ մեզ նախորդած կիրակին կոչվում է կանաչ կիրակի։ Կանաչը խորհրդանշում է ընդհանրապես կյանքը, բնությունը, կյանքի շարունակականությունը, մշտադալարությունը, և այս առումով քրիստոնեությունը իսկապես հոգևոր գարուն էր մարդկության համար։ Դալար, մշտասաղարտ, կանաչ, փթուն մի գարուն էր մարդկության համար իր բազմազան պարգևներով։ Եվ Քրիստոսի արդեն հարության քարոշչությունը մարդկության մեջ ժամանակի ընթացքում տրվում է հենց Քրիստոսի եկեղեցով, նշանակում է Քրիստոսի եկեղեցին հենց այն տեղն է, այդ կանաչ դալար վիճակն է, որտեղ մարդիկ մտնելով կարող են հայտնվել, հաղորդակցվել այդ հոգևոր գարնանը և այդ հարության գաղափարը, նորոգության գաղափարը իսկապես խորապես զգալ և ապրել։
Շատ կարևոր է, որ խոսեցինք այդ վեցօրյա առարչության ծննդոցում ներկայացված պատկերի մասին, այդտեղ շատ մեծ հակադրություն կա, որ Աստված ստեղծեց, այո, այդ ամբողջ բնությունը գազաներին, թռչուններին, ի սպաս դրեց մարդուն, բայց մարդը, լինելով պսակ այդ առարչության, նաև մասն էր, և Աստված հստակ հրահանգ է տալիս, որ մարդը պետք է մշակի երկիրը, այսինքն ոչ թե բռնակալ լինի, ոչ թե շահագործող լինի բնության և կազմաքանդողը, այլ տնտեսը, այլ նրա մասին հոգտանողը։ Եվ այդ պատկերը, որ մենք վտարվել ենք վերջ-վերջո դրախտից, և մեր վերջնական հանգրվանը այդ Եդեմն է, որ մենք վտարվել ենք պարտեզից, և այնտեղ էլ պետք է վերադառնանք, կարծում եմ պետք է բացի մեր հոգու աչքերը տեսնելու, վերստին ճանաչելու, հասկանալու բնությունը, թե ինչի համար ենք մենք ստեղծվել, ինչն է մեր նախանշված ուղին և ուր պետք է վերադառնանք։ Դիցուք բերենք գրականությունից օրինակներ, Ռաբինադրանատ Թագորը մի գեղեցիկ բանաստեղծություն ունի, որտեղ ասում է, այս ծառերն աղոթք են, ես խնդրեցի ծառին, որպեսզի պատմի ինձ Աստծո մասին, և այն ծաղկեց, կամ Հենրի Դեյվիդ Թորոյի «Ուոլդեն կամ կյանքն անտառում» գեղեցիկ ստեղծագործությունը, որտեղ նա քաշվում է անտառ, որպեսզի կյանքի ոսկրածուցին, կյանքի բունեությանը հասնի, և կարծում եմ վերստին մեր մեջ պետք է արթնացվի այդ բնության տեսողությունը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր աչքերը հառել նաև Եդեմի պարտեզին, երկնքի արքայությանը, ուր և ուղևորվում ենք։
Սա իսկապես շատ կարևոր բան է, որովհետև մարդը առարվել է բնության հետ ներդաշնակ միության մեջ, կատարյալ ներդաշնակության մեջ, այո, եւ մարդուն վստահված է եղել խնամալից վերաբերմունքը այդ բնության նկատմամբ։ Մշակելը պարզապես չի նշանակում սոսկ հոգ տանել, սա նշանակում է այդ արարչագործության, աստծո արարչագործության գործը շարունակել այս աշխարհում։ Երջը մարդն է անուններ տալիս, այսինքն Աստված մարդուն դարձնում է իր գործակիցը արարչագործության մեջ։ Դու չէիր կարող պարզապես անուններ տալ, անունները հայտարարն են էության, այսինքն մարդը ուներ էաբանական ճանաչողություն արարչագործության։ Այս դրախտի հիշողությունը շատ խորը կերպով դրված է մարդու կյանքում, իսկապես եթե մենք մարդու իդեալական վիճակն ենք ուզում պատկերացնել, պիտի պատկերացնենք մարդուն կամ մարդկային ընտանիքը մի այսպես դրախտային պարտեզի մեջ։ Այդ հիշողությունը շատ խորն է, մենք կորցրել ենք դա, բայց մենք անընդհատ ներքին անբացատրելի ձգտում ունենք դեպի այդ դրախտային վիճակը։
Կարոտ։
Եվ ես խորապես համոզված եմ, որ այդ երջանկության ձգտումը մարդկանց մեջ, որը ֆունդամենտալ մի օրենք է, այդ մասին խոսում են ոչ միայն աստվածաբանները, այլև փիլիսոփաները, Արիստոտելի համար դա ոնց որ հիմնական բարձրագույն կետն է մարդկային կյանքի, երջանկություն, այսինքն ամեն մարդ փորձում է երջանիկ լինել, եւ ըստ իս այդ օրենքը կապված է հենց դրախտի հիշողության հետ։ Այդ երջանկությունը այդ դրախտային վիճակի մեկ այլ արտահայտություն է, այդ բառը հայերենում դա նույնանում է երանության հետ, ըստ Աճարյանի դա նույն արմատն է, այսինքն այդ դրախտի երանական վիճակի ձգտումն է։ Այսինքն մարդը արարվել է այդ ներդաշնակ միության մեջ, բայց հետո մեղքով խզվում է այդ կապը։ Հիմա եթե մենք նայենք մեր կյանքին, մեր այսօրվա կյանքին, այսօրվա իրականությանը այս ուրբանիզացված աշխարհում, եւ այլն, մենք տեսնում ենք, որ այդ կապը լրջորեն խզված է։ Լրջորեն մենք քարե անապատների մեջ ենք շատ հաճախ ապրում, ավելի քան բնության մեջ, եւ վերջապես մարդը արդեն այդ ֆիզիկական տարածություններից անգամ տեղափոխվել է արհեստական տարածություններ, այսպես կիբեր տարածություններ է տեղափոխվել, որտեղ ամեն ինչ արհեստական է, չկա որևէ ռեալ բան, այսինքն գնալով մարդը մեկուսանում է բնությունից, մարդիկ նաև այդ իսկ պատճառով մեկուսանում են իրարից, որտեղ մարդկանց լավագույն շփումը նաև իրար հետ այդ բնության միության միջոցով է տեղի ունենում, այսինքն մարդիկ մեկուսանում են եւ հասարակությունը վերածվում է մեկուսացված մարդկանց հասարակության, մեկուսացված միմյանցից, մեկուսացված բնությունից եւ երջուկ կտրված աստծո ներկայությունից։
Երբ մենք խոսում ենք բնության ու մարդու այդ անխզելի կապի մասին եւ ներկայիս վիճակի մասին ենք զրուցում, թե ինչքան է մարդը կտրվել այդ ամենից, ինչքան է դուրս մղվել բնությունից, ինքը իրեն դուրս տրել բնությունից, կարիք է առաջանում, որպեսզի մարդը կտրվի այդ գաղճ իրականությունից եւ ավելի վերին ոլորտ բարձանա։ Այստեղ մենք կարող ենք խոսել քրիստոնեության մեջ մեծ տեղ գրավող լեռան խորհրդաբանության մասին, որովհետև լեռները մեզ հենց այդ վեհ իրականությունն են, այդ միստիկ իրականությունն են դեպի ուղղորդում։ Նորից մի քանի օրինակ բերեմ գեղարվեստական գրականությունից։ Էքզյուպերին իր միջնաբերդ ստեղծագործության մեջ ասում է, եթե ես ուսենամ քեզ ուսուցանել Աստծուն, նախ եւ առաջ ես քեզ կուղարկեմ լեռներ մագլցելու, եւ դու կճանաչես Աստծուն։ Կամ Ինսբրուկի նախկին եպիսկոպոսը ստացել էր բեակ բիշով լեռների եպիսկոպոս կոչումը, որովհետև մի նշանավոր խոսք ունի, որտեղ ասում է, շատ ճանապարհներ են դեպի Աստված տանում, նրանցից մեկը անցնում է լեռներով։ Եվ Սուրբ գրքում այնքան անհամար սաղմոսների տողեր, որտեղ իմ աչքերը պիտի ուղեմ լեռներին, որտեղից ինձ փրկությունը պետք է գա, կամ առաքիր ինձ Տերքո լույսն ու ճշմարտությունը, որպեսզի ինձ առաջնորդեն ու հանեն քո Սուրբ լեռը, եւ մարդկությանը Տիրոջ ժողովրդին բազմիցս փրկած այդ լեռան դրվագները, թե ինչպես Նոյի տապանը հանգրվանեց Արարատի վրա, թե ինչպես Մովսեսը բարձացավ Սինա լեռը, բերեց այդ Տիրոջ պատվիրանները, թե ինչպես Հիսուս պայծառակեպվեց Թաբոր լեռան վրա, եւ լեռան քարոզը ինչու ոչիշենք դրա մասին։ Ուրեմն հենց լեռան վրա է, որ տեղի է ունենում այդ ողջ սրբագործումը, մոտ ներկայությունը զգալը Տիրոջ, այդ ողջ այդ հոգեկան միստիկան։
Լեռները շատ կարևոր խորհրդանիշներ են, եւ մենք տեսնում ենք, այո, եւ Նոր Կտակարանում, եւ Հին Ուխտում բազմաթիվ օրինակներ բերեցիք, նաեւ Եղիան բարձացավ լեռան վրա, որպեսի աստծուն տեսնեի։ Ի վերջո Երուսաղեմը ինքը գտնվում է լեռան վրա, և Քրիստոս Երիքովից, այսինքն շատ նույնիսկ ծովի մակարդակից ցածր գտնվող մի վայրից բարձանում էր դեպի Երուսաղեմ։ Ծաղկազարդի այդ դրվագը հենց այդպես է սկսվում, այդ կույրերի աղաղակելը, որ Տերը իրենց աչքերը բացի, այսինքն փարատվում է այդտեղ մարդկության կուրությունը, և այնուհետև Քրիստոս այդ ամբողջի իրեն ուղեկցող այդ բազմության հետ բարձանում էր դեպի Երուսաղեմ քաղաք։ Սիոնը ինքը հենց Երուսաղեմի բարձրադիր վայրն է, որտեղ և գտնվում է Վերնատունը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այս բոլոր խորհրդանիշները կապված են այդ բարձրադիր վայրերի հետ։ Եվ սա նշանակում է, որ լեռները խորհրդանշում են մի վայր, մի բարձրություն, որը մենք պետք է հաղթահարենք, այսինքն ճիք պետք է գործադրենք, կտրվենք առօրեականությունից, այսինքն այդ հարթավայրային մտածումներից, ինչ-որ առումով հաճույքներից, շեղումներից և այլն, հավաքվենք, ճիք գործադրենք, բարձրանանք, որպեսի արժանի լինենք Աստծո հետ լինելու կամ նրա խորհուրդները հասկանալու։ Լեռները այդպիսի կարևոր սիմվոլներ են, շատ մեծ հայտնություններ են մեզ տրվել լեռներով, կլինի Սինան, կլինի Թաբոր լեռը, որ Քրիստոս բարձացավ աշակերտների հետ ցույց տալու համար իր աստվածային փառքը նրանց, և դա անտանելի էր առաքյալների համար, նրանք չէին կարողանում այդ լույսին նայել։ Լեռները շատ կարևոր խորհրդանիշ են, լեռ բարձրանալը շատ կարևոր բան է։ Ես անձամբ բախտ եմ ունեցել բարձրանալու Արարատ լեռը, և դա աներևակայելի հիշողություն է։ Ես հիշում եմ, երբ փորձում էի այնտեղ աղոթել, թվում է, թե դու ինչ-որ շշնջում ես այդ աղոթքը, բայց ամեն մի բառը արձագանքում է ամբողջ տիեզերքով մեկ։ Այնպիսի զգացողություն էր, որ դու Աստծո գրկում ես գտնվում, կարիք չունես բարձր բաներ ասելու, ամեն մի քո թրթիռը Աստված լսում է, լրիվ այլ զգացողություն էր։ Այն կետը, որտեղից տրված է մարդկանց այդ նոր կյանքի հնարավորությունը, նոր ուխտը Աստծո հետ, հաշտությունը Աստծո հետ, շատ խորհրդանշական բան է, և մենք մեզ համար, մեզ հայերիս համար մեծագույն պատիվ, որ մենք հենց այդ Արարատի երկրում ենք ապրում, և այդ Արարատը անընդհատ մեզ պատմում է Աստծո խորհուրդները։ Ամեն անգամ, երբ նայում ես Արարատի վրա, ակամայից ուզում ես աղոթել, որտեղ այդ լեռը սրբազան լեռ է, և ինքը վկան է մեր հայ ժողովրդի ամբողջ պատմության, սրբազան վկան է մեր պատմության։ Այնպես որ լեռների հետ կապված այս իրողությունները, հոգևոր խորհուրդները բազմազան են, և մենք ինչ որ առումով լեռնեցի ժողովուրդ ենք, լեռները շատ են Հայաստանում, այդ լեռների լեզուն մեզ համար շատ հասկանալի լեզու է, դա միստիկ լեզու է։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք Աստված ճանաչողության ինչ-որ առանձնահատկություններ, ամեն մեկի սիրտը Աստված ինչ-որ մի ձևով է բացում։ Դրա համար ես խորհուրդ կտայի մարդկանց, եթե նրանք կարող են, թող բարձրանան լեռներ։ Շատ կարևոր է, եթե չեմ սխալվում, հայտնի երգիչ բանաստեղծներից մեկը ասում է, որ եթե ուզում ես մեկին ճանաչել, նրա հետ լեռ բարձացի։ Եվ այդպես է, երբ որ բարձանում ես լեռ, մարդու հետ իր դժվարություններ ես հաղթահարում, դու շատ ավելի լավ ես տեսնում և ճանաչում մարդկանց, և բացի դրանից դու ինքդ սկսում ես ավելի լավ ճանաչել քեզ, թե ինչպես ես դու այդ իսկապես կարող կտրվել այդ երկրավոր գայթակղություններից և կենտրոնանալ Աստծո ներկայության վրա։
Ես նույնպես տարված լինելով լեռնագնացությամբ շատ հաճախ հանդրադարձել եմ, որ լեռը, վերելքն ու վայրեջքը, դա կարող է լինել մեր կյանքի մանրակերտը, մոդելը, որովհետև ինչպես նաև Արարատի Սիոն ֆիլմի առաջին դրվագներում, երբ դուք բուրվարով, աղոթքով, խունկ ծխելով պատրաստվում եք վերելքին, դա ցանկացած կյանքի մեկնարկն է, երբ մենք պետք է ֆիզիկապես, հոգեպես պատրաստվենք այդ միստիկ վերելքին, Աստծո հետ միանալու վերելքին, ճանապարհին շատ դժվարությունների հանդիպենք, մեզ անհաղթահարելի թվան այդ դժվարությունները, բարձանանք այդ գագաթը, և շատ խորհրդանշական է, որ ամբողջ աշխարհի այդ ալպինիզմի պատմության մեջ, որը սկսվել է 200-300 տարի առաջ, մինչ այդ շատ մշակույթներում, շատ ազգերի մոտ արգելված է եղել նույնիսկ բարձանալ գագաթները, որովհետև դրանք սրբազան են համարվել, Աստծուն են պատկանել, և մարդը ընդամենը մի կարճ ժամանակամիջոցում է գտնվում գագաթին, և դրանից հետո ստիպված է իջնել։ անխուսափելիորեն պետք է իջնի այդ գագաթից, բայց լուսավորված, բայց նորոգված։ Եվ կարծում եմ այստեղ միստիկ խորհրդական աստվածաբանության գաղափարն է զարգացվում, օրինակ Գրիգոր Նյուսացին ունի Մովսեսի կյանքը իր գործը, Դիոնիսիոս Արեոպագացին է խոսել այդ խորհրդական աստվածաբանության մեջ Մովսեսի կերպարի մասին, թե ինչպես մենք պետք է պատրաստվենք այդ միստիկ միության Աստծո հետ, լուսավորվենք, մաքրվենք, այս կյանքում որքան հնարավոր է հաղորդվենք Աստծուն և դրանից հետո լուսավորված շահունակենք մեր կյանքը։
Դա կատարյալ վիճակն է քրիստոնեական կյանքի Աստծո հետ խորհրդական միավորումը։ Շատ հրաշալի կերպով դա մեզ ներկայացնում է Դիոնիսիոս Արեոպագացին իր նշանավոր խորհրդական աստվածաբանության մասին գործում։ Եվ շատ հատկանշական է, որ այդ միավորումը տեղի չի ունենում դրական հաստատումների ճանապարհով, այսինքն մենք չենք կարող ասել, ով է Աստված։ Աստված վեր է ամեն տեսակ անունից։ Այն անունները, որ մենք տալիս ենք Աստծուն, դրանք նկարագրական են, նախախնամական են, հայտնութենական են, բայց մեզ համար են, և ոչ թե Աստծո էությունը կատարելապես նկարագրող անուններ են։ Դրանք ցույց են տալիս Աստծո նախախնամությունը, նրա տնորինությունները մեր նկատմամբ ավելի հասկանալի են մեզ համար դարձնում, բանալիներ են, հա, Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում։ Դրա համար Դիոնիսիոսը ավելի կատարյալ ճանապարհ է առաջադրում աստվածաբանության, դա հետևողական բացասումների ճանապարհն է, երբ մենք ժխտում ենք ըստ էության այն ամենը, ինչ չէ Աստված, և դրանով մենք մոտենում ենք աստվածային իրականությանը։ Եվ կատարյալ վիճակը ըստ Դիոնիսիոսի արդեն ամեն ինչի անհետացումն է մեր կյանքի, բոլոր ֆիզիկական երևույթների հետ կապված հիշողությունների, այլևս ոչ բառ, ոչ կերպ, ոչ ձայն, ոչ սիմվոլ, որևէ բան չեն աշխատում տեղի է ունենում Աստծո հետ, այսպես ասած, խորհրդական միավորությունը։ Իսահակ Սիրիացին ունի շատ հետաքրքիր նկարագրություն աղոթական այդ բարձրագույն վիճակի, և նա ասում է, որ եթե սերունդների մեջ մի հոգի արժանանա այդպիսի բարձր աղոթքի, ապա այդ սերունդը կարող է իրեն լիովին լուսավորված և երջանիկը զգալ։ Եվ այդ պահը նա նկարագրում է այսպես, ասում է, այլևս թող լռեն բոլոր շուրթերը, թող դադարեն բոլոր թրթիռները, թող դադարի ամեն բան, որ կապված է այս աշխարհի հետ, որովհետև արդեն եկել է տանտերը, նկարագրում է մարդու սրտում կատարվող այդ խորհրդական միության վիճակը։ Այնպես որ դա շատ կարևոր բարձրագույն մի կետ է, և իսկապես երանի այն մարդուն, ով ճաշակի դա, այդ ճաշակման արժանանա։ Այս դրա համար իհարկե մեծ ճանապարհ է պետք անցնել, ըստ էության ամբողջ սրբությունը ուղված է հենց Աստծո հետ այդ խորհրդական միավորությանը։
Մերուն կնդիրները խնդրում են մեկնել լեռան քարոզի դրվագը, թե ինչպես Տերը իր շուրջը հավաքած աշակերտներին և ժողովրդի բազմությանը այդ կարելի ասել հեղափոխական քարոզն է տալիս, որը հիմնովին նորոգում է մարդուն տրված պատվիրանները և դեպի նոր կյանք է ձգում, ասես, դեպի բարձունքն է ձգում մեզ։
Նախ հետաքրքրական է, որ նորից լեռան քարոզ է դա կոչվում, այսինքն դա հարաբերականորեն լեռ է, փոքրիկ բլրակ է, որի վրա Քրիստոս նստեց, հա, այդ բարձունքի վրա նստեց և այդ բարձունքից խոսեց մարդկանց հետ։ Գալիլեական ծովի ափին մի շատ հետաքրքիր տեղ է, ես այնտեղ եղել եմ։ Գալիլեական ծովի ափը չի փայլում առանձնակի ճոխ բնությամբ։ Երբ գնում ես, մեկ էլ հասնում ես այդ վայրը, որտեղ Քրիստոս տվել է լեռան քարոզը, բնությունը լիովին փոխվում է, լիովին, կարծես թե դրախտում ես հայտնվում, ոն երևակայելի չնաշխարիք ծառեր, գեղեցիկ մի բնություն, գեղեցկագույն տեսարան, ոմանք ասում են, որ պատահականորեն չի Քրիստոս է տեղը ընտրել, որտև է տեղում դու կարիք չունես բացատրության, թե ինչ է երանությունը, երանությունը դու շատ բնականորեն հասկանում ես այդ տեղում, որտև ինքը երանական վայր է, դրա համար երբ Տեր ասում էր երանի, հոգով աղքատներին սկսում էր այդպես, մարդկանց համար այդ երանի բառը շատ հասկանալի էր դառնում հենց այդ վայրում։ Մենք այստեղ տեսնում ենք հենց տիրոջ այդ նշանավոր քարոզի Աստծո խոսքի և բնության սիմվոլիզմի այդ համադրությունը, շատ յուրահատուկ տեղ էր դրա համար ընտրված այդ գեղեցիկ վայր, այդ գեղեցիկ տեսարանը, հոգևորի համար նպաստող, բայց միևնույն ժամանակ տիրոջ խոսքը գալիս էր բարձունքից, բարձր էր տիրոջ խոսքը, ոչ թե առօրեական հարթավայրային խոսակցություն էր, այլ բարձրադիր բարձունքից եկող քարոզ էր, և նաև մարդկանց դեպի բարձունք հրավիրող քարոզ էր։ Շատ հետաքրքիր է այդ պատվիրանների բնույթը, այսինքն երանիները դրանք նոր ուխտի պատվիրաններն են, և մենք այստեղ լրիվ ուրիշ բան ենք տեսնում, ոչ բնորոշ հին կտակարանին, և հասկանում ենք, որ թեպետ Տերը ասում է, որ հին ուխտում ասվում էր այսպես, հին օրենքում, բայց ես ասում եմ այսպես, բայց այդ բայցը ամենակարևոր բանն է, այդ բայցը ոչ մի ձևով չի բխում հին ուխտից, ոչ մի բանով դա շարունակությունը չէ նրա, ինչ որ մարդկությունը մինչ այդ ունեցել է, դա կատարելապես մի աներևակայելի լույսի հայտնություն է մարդկության կյանքի մեջ, դա իսկապես նոր սկիզբ է։ Եվ Տերը այդտեղ չի խոսում օրինադրական կանոններով, արա այսպես կամ մի արա այսպես, ընդհանրապես օրենքները այդպես են աշխատում։ Տերը ասում է երանի ձեզ, եթե դուք լինեք այսպիսին, այսինքն ստեղծում է մի ձգտում դեպի բարձունք, ասում է երանի քեզ, եթե դու լինես այդպիսին։ Նույնիսկ եթե առօրեական լեզվով թարգմանենք, նույն հայերեն բառով, դու երջանիկ կլինես, եթե լինես այսպիսին, սա է երջանկության ճանապարհը, երջանկության ճանապարհը Աստծո հետ միավորվելն է, և այդ բոլոր երանիները հենց այդպիսի բնույթ ունեն, դրանք հարկադրական չեն, օրինադրական չեն, դրանք մեզ դնում են դինամիկ աստվածճանաչողության այսպես մի վիճակի մեջ, որ անընդհատ մեր հոգիները վերուղված լինեն դեպի աստվածային լույսը, ինչպես և բոլոր բնությունը, բույսերը ուղված են դեպի ֆիզիկական լույսը։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար Տեր Այր, այս կանաչ կիրակի խորհրդից պաստորեն մեզ մնում է հետևյալ պատգամները, որպեսզի ձգտենք երանության, հայելով բնությանը, լսելով տիրոջ խոսքը, որպեսզի ձգտենք այդ վերին միությանը տիրոջ հետ, սրբվելով այս աշխարհայինից, մեր մեղքերից, և կարծում եմ կարելի է խորհուրդ տալ ցանկացած մարդու, որ ավելի հաճախ իր աչքերը հառի դեպի լեռները, դեպի աստղազարդ երկինքը, որտեղ կգտնի Աստծուն։ Մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, սիրելի ունկնդիր դեր։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն էր։